SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Председателот на Федерацијата за етнички училишта во Нов Бижан Велс, господин Алберт Бела, управата на Македонската православна црква Света Петка во Рокдел, каде добиваме голема поддршка, користејќи ги нивните простори за нашите состаноци и настани преку годината, управата на Македонската православна црква Свети Кирил и Свети Методи во Розбени, која ни овозможува да ја користиме ова прекрасна црква за простор каде можеме да им оддаваме почит на нашите свети браќа. Срдечно добре дојде до сите вас, родители, учители, ученици, доброволци и пријатели.
Говорејќи за значењето на делото на светите браќа Кирил и Методи, председателката на Македонскиот просветно училишен одбор Жаклина Михајлова меѓу другото рече.
Учете и доражувајте се, напредувајте. Без тешка работа нема напредок. Ние македонците сме вредни луѓе. Се што сакаме да направиме можеме, заради тоа што нашите корени се длабоки. Бидете горди дека сте македонци.
Председателката на училишниот одбор, или како што ја познаваа добро во заедницата, учителката Жаклина Михајлова, порача дека изучувањето на македонскиот јазик е свето нешто со кое денешните генерации им се одолжуваат на светите браќа и нивното дело.
Најсветото што можете да го направите за вашите поколенија денес е да го изучуваат македонскиот јазик. Со тоа ја изучувате нашата илјадници години стара традиција и култура и ја продолжувате мисијата на светите Кирил и Методи и на нивните ученици. Слава им на Кирил и Методи, слава им на сите славни македонци. Да ви живее Македонија за секогаш и да ви живее македонскиот јазик. Благодарам.
Пред присутните говореше и Алберт Вела, председател на Федерацијата за јазици на заедницата, кој им одаде признание на членовите на Македонскиот просветно училишен одбор за Нов Јужен Велс, за која рече дека е институција која динамично, активно и високо квалитетно ја организира наставата по македонски јазик во сите училишта. Напорната работа на учителките и волонтерите постојано е пример за другите заедници во Нов Јужен Велс, рече господин Вела.
Very important for your community because it's something that keeps you all together and all united. Having an Australian language, you have a community. It's something that binds your church, your schools, your families, your clubs, your businesses together, and it's a common goal. And today's celebration of St. Kirill and Methodi, who developed the Syriac language to give you your Macedonian language is very important. Again, the Macedonian School Council over the last 39 years has been a pillar that has supported your schools by having the teachers and by organising these events such as this. Last week they had teacher training, if you don't know, and all these things don't happen by themselves. It takes drive and initiative by people like Zaklina, Saritza, Bobby and all the other teachers who give up their time on the weekends to come and teach your children and go on their professional development training after hours to ensure that there's quality provided to your students.
Господин Вела нагласи дека има дополнителни финансии за наставата за јазиците на заедницата, особено што неодамна на годишната вечера на Федерацијата за јазици, премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береджиклиан најави 10,9 милиони долари за усовршување на просветните работници и обезбедувањето по квалитетна настава.
We had $400,000 two years ago, and that's available. $400,000 is available for teachers to use for training. And other communities are using this money, so I hope the Macedonian School Council will put their hand in that bucket of money to ensure that you have a better service for your teachers, who will provide better service to your children. Just again, your children have an opportunity to go and do many other things besides Macedonian the language on the weekend. But if it's done well, they will come. And it's the role of the parents and the community to bring your kids to the schools. Zaplina informed me this week that they've opened a school up in Wollongong, Cons Public School, with 32 children. Fantastic. And I hope Newcastle will be the next place that you can expand, you know, a Macedonian language school, and hopefully in southwestern Sydney, where many other communities have started moving out. The name of the game is numbers. If you don't provide the service, you know, to your community where they need it, they're not going to drive across, you know, different parts of the city to come to Yagoona, to Rockdale, or whatever. Again, Zaplina, Bobby, Savitsa, and all the others are doing a fantastic service. We had our annual dinner last week, and we had 600 people come from over 100 community language school organisations, and we had the premier there last week. And they promised an additional $10.9 million towards the community language school sector for training, for other important things, and hopefully some money for your schools. Again, this is, you know, your language was represented on the night by these fantastic people who go up there Saturday night, waved the Macedonian flag, the language, and they went up and shook the Premier's hand, and she took photos with the Macedonian community. It's about the 56 languages we represent. So again, I'm not going to waste any more time. Congratulations to all the kids here today, all the parents here today. Again, bring more kids. You know, more kids, more community. You know, again, the church will be here a lot longer, your other church will be here much longer. And that's what it's all about. It's all a numbers game. I know that you're an older generation, older community, like the Maltese, the Poles, you know, the Italians or whatever. But again, you know, the next generation's job is to fly the flag and do the hard work. Yeah, if you want to be a teacher, Zaplina will help you, Bobby will help you, Savita will help you, and there's training available. It's not that hard. So please, put your hand up, help the council and help the community. Thank you very much.
Thank you.
Се што е потребно сега со оглед дека се најавени дополнителни финансии е да се зголеми бројот на учениците. Донесете повеќе деца, порача Алберт Вела, председател на Федерацијата за јазици на заедницата во Нов Јужен Велс. А Благоја Јосифовски, поранешен ученик по македонски јазик и сега секретар на Македонскиот просветно училишен одбор и учител кој го пренесува неговото знаење по македонски на денешните ученици, им порача на младите генерации што повеќе да го користат јазикот во нивните семејства. Приликите што ќе ви се отворат преку мултилингвизмот во вашите кариери се непроценливи, зашто живеете во свет што е толку технолошки и културно поврзан, толку зависен од познавањето на повеќе јазици, рече Јосифовски. На заслужните ученици по македонски јазик им беа доделени признанија и награди, а специјални благодарници им беа врачени на активисти и доброволци кои го помагаат изучувањето на македонскиот јазик.
Силвија Драганческа од основното училиште во Халфан.
Македонски јазик. Тој е како бисер сјаен, на сонце светка и блика. Тој е еден светов јазик, јазик македонски се вика. Дали ти македонско чедо, што го зборуваш јазикот на баба и дедо, што го лекуваш и го чуваш јазикот свој? Знаеш ли колку многу вреди тој? Вредноста негова е голема, поголема од небото ширно. И од планините, патиштато, поголемо од езерото мирно. Вредноста некога е... Македонскиот јазик е безкрајно вреден. Без него ти немаш гордост. Без него ти си други не спеје.
на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.